İranda saat 8:30 dəqiqədir, Azərbaycan Respublikasında saat 9-dur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Qum şəhərində Ayətullah Safiyə Qolpayqaninin cənazəsini müşayiət mərasimi keçirdi. Ukrayna baş naziri deyib, Ukrayna Türkiyə ilə 12 saziş imzalayacaq. Suriya ilə sərhəddə Türk hərbçi şəhid olub. Siyonist rejim Hamas raketlərinin qorxusundan lazer sistemini işə salıb. Hər vaxtınız xeyr olsun, dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsini eşitdiniz, keçək daha ətraflı şərhinə. Dünya şiələrinin ali məqamlı təqlid mərcələrindən olan Ayətullah Uzma Safiyə Qolpayqaninin cənazəsinin müşayiət olunması mərasimi ötən gün İslami İran xalqının izdihamlı iştirakı ilə Qum şəhərində keçirildi. Ayara İbn-in məlumatına əsasən İslami İranın Qum şəhəri və digər şəhərlərindən xalqın müxtəlif təbəqələri, eləcə də Qum dini elmlər hövzəsinin çoxlu sayda tələbəsi və ulamaları səhiyyə protokollarına riayət edərək, dünya şiələrinin ali məqamlı təqlid mərcəyi Ayətullah Safiyə Qolpayqaninin cənazəsinin müşayiət olunması mərasimində iştirak ediblər. Xatırladaq ki, bu təqlid mərcəyinin pak cənazəsi dəfin olmaq üçün Kərbəlayı müəllaya aparılacaq. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların Qarabağda fəaliyyətinə mane törətməsi ilə bağlı, fikrinə münasibət bildirilməsi ilə bağlı Kevin sualını cavablandırarkən deyib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin diqqətinə çatdırırıq ki, Azərbaycanın suveren torpaqlarında hər hansı beynəlxalq təşkilatın fəaliyyəti, Azərbaycan ilə aidiyyəti beynəlxalq təşkilatın iki tərəfli məsələsidir. Üçüncü dövlətin nümayəndəsinin bu xüsusda şərhi yersiz və əsassızdır. Yaxşı olardı ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri bilavasitə ölkəsinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası və bölgədə sülhün quruculuğu ilə bağlı məsələləri şərh etsin. Bakıdakı əməkdaşımız Əli Cəfərovun bu barədə reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların Qarabağda fəaliyyətinə mane törətməsi ilə bağlı fikrinə cavab verib.
BMT Baş Assambleyasının humanitar yardımın əlaqələndirilməsi ilə bağlı 1991-ci ilin 19 dekabr tarixli qətnaməsinə uyğun olaraq bu kimi fəaliyyət qəbul edən dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan Respublikası ərazisindəki fəaliyyəti də məhz bu prinsipə uyğun həyata keçirilir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin diqqətinə çatdırırıq ki, ölkəmizin suveren torpaqlarında hər hansı beynəlxalq təşkilatın fəaliyyəti Azərbaycan ilə aidiyyəti beynəlxalq təşkilatın iki tərəfli məsələsidir. Üçüncü tərəfin nümayəndəsinin bu xüsusda şərhi yersiz və əsassızdır.
Leyla Abdullayeva həmçinin bildirib ki, yaxşı olardı ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri bilavasitə ölkəsinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası və bölgədə sülhün quruculuğu ilə bağlı məsələləri şərh etsin. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri, politoloq Tofiq Zulfəqarov qarşıdan gələn İran İslam İnqilabının 43-cü il dönümü münasibəti ilə İran xalqını təbrik edərək bildirib ki, İran İslam İnqilabı tarixi hadisədir və 43 ildir ki, dost və qardaş İran xalqı İran İslam İnqilabının şuarları ilə irəli gedərək bütün sahələr üzrə inkişafa nail olublar. Əməkdaşımızın onun qeydləri ilə bağlı göndərdiyi reportajı dinləyək.
Qardaş İran xalqına İran dövlətinə sülh və əminamanlıq arzu edin. Bu tarixi hadisə İranın həyatında və tarixində olan mühüm bir hadisə 43 il bundan öncə baş verib. Bu İran xalqının seçimi idi. İran İslam İnqilabının 43-cü il dönümü ilə əlaqədar onu demək istəyərdim ki, bu tarixi bir hadisədir. İran dövləti və İran xalqı bu inqilabdan sonra təzə bir yol seçib və bu yolla artıq 43 ildir irəliləyir. İnqilabın hər bir sahədə əldə elədiyi nəticələr onu göstərir ki, İran xalqı bu inqilabı dəstəkləyir və indi də o inqilabın şüarları altında gələcəyə doğru getməyi davam edir. Və indi İran xalqının və İran dövlətinin inkişafı birbaşa bu böyük hadisə ilə bağlıdır. Biz Azərbaycanda yaşayan insanlar və ümumiyyətcə Azərbaycan dövləti istəyirik ki, bizim qonşuluqda, bizim qardaş xalqımızda həmişə sülh və əminəmanlıq olsun.
Azərbaycan Respublikasında yeni qanun layihəsi müsəlman icmalarının qeydiyyatında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rolunu məhdudlaşdıracaq. Ayarəbinin məlumatına əsasən Milli Məclisin etiqad azadlığı haqqında qanuna düzəlişlər layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Dəyişikliklər dini icmaların qeydiyyatı, onların rəhbərlərinin təyin edilməsi, həmçinin məscid və ziyarətgah rəhbərlərinin təyin edilməsi əhanələrin qəbulu qaydalarına aiddir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 27 yanvar 2022-ci il tarixli bəyanatında bu yenilikləri dövlət-din münasibətlərinin tənzimləməsi sahəsində islahatların davamı kimi qiymətləndirib. Həmən halda, Azərbaycan İslam Partiyasının sədri müavini və funksionerlərindən olan Elçin Abbasov səhər telekanalına verdiyi açıqlamada yeni qərarın məqsədə uyğun olmamasını deyib, onun qeydlərini işləyirik.
Azərbaycan Respublikasının məlum olduğu kimi qanunvericiliyinin 8-ci maddəsinə əsasən, yəni dini etiqad və vicdan azadlığı ilə əlaqədar olaraq, son günlərdə təklif irəli sürülüb və həyata keçirilməkdədir ki, müəyyən qurumdan səlahiyyət, müəyyən səlahiyyətlər, yəni məscid və ziyarətgahlara rəhbər təyin etmək kimi səlahiyyətlər dövlət yanında dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə təhvil verilsin. Buna biz də İslam Partiyası olaraq öz adımızdan fikrimizi bildirərək deyirik ki, bu heç də məqsədə uyğun bir məsələ deyildir. Əvvəla o yerdə ki, bir yerdə ki, yəni dinlə siyasət, dinlə siyasətin kənar tutulduğu bir yerdə, dinlə siyasətin qarışdırılmadığı bir yerdə bu heç də məqsədə uyğun deyil. Çünki məlum olduğu kimi, adından da bəlli olduğu kimi dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi siyasi bir qurumdur, siyasi bir mövqe daşıyır və bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi adından da bəlli olduğu kimi müsəlmanlara aid olan bir idarə. Yəni bu işə onların baxması, onların nəzdində və səlahiyyətində olması düşünürük ki, daha da məqsədə uyğundur inşallah.
Xəbərlərə davam edirik. Ukrayna və Türkiyə fevralın 3-də azad ticarət zonası sazişi də daxil olmaqla dövlətlər arası 12 saziş imzalayacaq. Trendin məlumatına görə bu barədə Ukraynanın baş naziri Deniz Şamigal ölkənin nazirlər kabinetinin iclasında deyib. Onun sözlərinə görə imzalanacaq sənədlər iki ölkə arasında həm iqtisadiyyat, həm də yüksək texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığı yeni səviyyəyə çıxaracaqdır. Türkiyə, Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin baş verməsini istəmir. Anadolu Xəbər Agentliyi bildirir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. Biz heç vaxt Rusiya və Ukrayna arasında müharibə istəməmişik. Bu, region üçün pis əlamətdir, deyə o qeyd edib. Türkiyə Prezidentinin sözlərinə görə rəsmi Ankara belə bir şey istəmir və bunu məqbul hesab etmir. Ümid edirəm ki, bu məsələni dinc yolla həll etmə mümkün olacaq, deyə Ərdoğan əlavə edib. Türkiyə hökumət rəsmilərinin bu ölkənin siyanist rejimlə əlaqələrində dəyişiklik olunacağı ehtimalından söz açmaları və bu rejimin prezidentinin Türkiyəyə mümkün səfəri ilə bağlı xəbərlərin yayılmasının ardınca Türkiye əhalisindən bir qrupu İstanbulda Siyonist rejim konsulxanası qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər. Səhər telekanalının İstanbuldakı müxbiri Yusuf Çağlayanın bu barədə reportajını təqdim edirik.
İstanbul dün gecə kahrolsun İsrail sloganları ilə inledi.
Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail.
Siyonist İsrail rejiminin İstanbul'daki konsolosluğunun önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Siyonist rejim Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelecek olmasına tepki gösterdi.
Biz aslında Müslümanlar olarak İsrail'i bir devlet olarak tanımıyoruz. Yani bizim gözümüzde İsrail diye bir devlet yoktur. İsrail'in başındaki bir insanın Türkiye'ye davet edilmesi resmi olarak İsrail'i devlet olarak tanımak manasına gelmektedir. Bundan dolayı biz de Müslümanların yarasına sürekli tuz basan, nerede bir zulüm varsa oranın müsebbibi olan, o zulmün müsebbibi olan İsrail'i bir devlet olarak tanımadığımızı ifade edip bu katillerin herhangi bir temsilcisinin de burada olmasından razı olmadığımız için, bundan razı olmadığımız için bugün buraya toplandık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamayla Siyonist İsrail rejimi Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Yaşananların ardından İsrail'le normalleşmeye tepki gösteren Anadolu Gençlik Derneği, Siyonist rejimin İstanbul Konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.
Katil İsrail, Filistin'de defol!
Anadolu Gençlik Derneği adına basın açıklaması okundu. Açıklamada İsrail'le normalleşmeye tepki vardı. Protesto gösterisi slogan ve dualarla son buldu.
Davam edirik. Türkiyənin Şırnak əyalətində terrorçuların hücumu nəticəsində bir hərbçi hələk olub. Trendin məlumatına görə bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər. Şırnak əyalətinin Cizrə şəhərindəki sərhəd keçid məntiqəmizə mina atandan hücum nəticəsində piyada əsgərimiz Tariq Tarkan şəhid olub deyə nazirlikdən bildirib. Və Siyonist rejimin başnaziri Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Hamasın raket hücumlarının qorxusundan işqal olunmuş ərazilərin cənubunda lazer hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsindən xəbər verib. Siyonist rejimin başnaziri Neftali Bennett etiraf edib ki, bu lazer əsası İslam sistemi ilə sistemi işqal olunmuş əraziləri Hamasın raketləri və pilotsuz uçuş aparatlarından qoruyacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 3 fevral tarixində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq, Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq. Axşam bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin ikinci hissəsində Təbriz Radiosundan dinlədiniz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün cümə axşamı günü, fevral ayının 3-ü tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:54 dəqiqədə günorta və saat 18:15 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Bugün də bizə vaxt ayırıb, bizə diqqət yetirdiyinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Allahın amanında. Thank you.
دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
چرا؟
ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادن که یک نفری سلطان باشه. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستن و مختار به سرنوشت خودشون هستن.
فرض ederik ki bütün bir halk bir neferin sultan olmasına ses verir. Çok yaxşı. Onlar öz müqəddəratlarına hakim oldukları ve öz müqəddəratını həll etməkdə azad oldukları üçün onların səsi onlar üçün mümkündür. Amma bir millət, hətta hamısı bu sultanın nəslindən sultan olduğuna səs veribsə, millət hansı hüquqla bundan sonraki xalqın taleyini 50 ildən sonra təyin edir?
Sərnivişdə hər milləti bir dəstə xudişə, madər zamanı sabib,
hər bir xalqın taleyi öz əlindədir. Keçmişdə Qacar monarxiyasının referendum ilə həyata keçirildiyi və bütün xalqın onların lehinə səs verdiyini, lakin ağa Məhəmməd xan Qacarın lehinə səs verdiyini fərz etsək, ilk dəfə Qacar olmadığımızı fərz edək. Sonradan gələn sultanlar. Biz Əhməd Şahın hakimiyyəti olanda heç birimiz ağa Məhəmməd xanın zamanını başa düşmədik ki, Qacarın səltənətinə səs verən əcdadlarımız nə haqla zəmanəmizə Əhməd Şah Sultan olmağa səs verib? Hər birinin taleyi millət özüdür.
Millətlər 100 sal piş azin, 150 sal piş azin yek milləti budar, yek sərnəvişti daşdaş və ixtiyari daşdaş.
100 il bundan əvvəl, 150 il əvvəl bir xalq, bir millət idi, onun taleyi də var idi. İxtiyarları da var idi, amma sultan üzərində bizi idarə etmək səlahiyyəti yox idi. Bu, Pəhləvi monarxiyasının ilk növbədə xalqın əlində olduğunu və təsis məclisində xalqın əlində olduğunu fərz edirik və bu, o deməkdir ki, xalqımızın taleyini təyin etməkdə o zaman millətin nə haqqı var idi və o zaman orada olan insanlar... Ona görə də Məhəmməd Rıza'nın hakimiyyəti birinci atasının hakimiyyəti qanuna zidd olduğundan və zorla və süngü ilə qurulduğuna görə Məhəmməd Rıza'nın hakimiyyəti də qeyri-qanunidir. Onların nə haqqı var idi? Bizim taleyimizi təyin etməyə, hər kəsin taleyi öz əlindədir.
Hörmətli dostlarımız, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Bir daha İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın səadətli, bərəkətli viladəti münasibəti ilə sizə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək, Allahın amanında.